Hello.
Podcast Network Asia. Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, pinakamaraming naging girlfriend. Walang iba kundi si Tito P.
Tito Peter Teke Tito, dito sa podcast namin. Hindi, parang ayabang nandating pinakamarami naging girlfriend ang puta.
Ay, meron pa ako, sige kung ayaw mo nun, meron pa ako isang intro. Ulitin ko ulit yung intro. Tama pa rin po natin, ang taong kumukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, at ayon kay Louie, di nakapasa sa audition ng BNO, si Tito P. Sabi ni Louie.
Hindi naka-audition. Hindi
naka-audition. Iwoto kay Louie nung sa message sign. Anyway, kami nga po pala ang Machong Chismisan. Kami ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Ay, Tito P, Ingo, kamusta tayo? Nag-ulan-ulan itong mga nakaraan ha? Na-ulanan ba kayo? Nabasa ba kayo?
Hindi naman, pero pare, pinicturean ng misis ko yung ano bahay nila sa Malabon. Ina-expect ko hindi na babahain kasi tinaas na yung kalsada eh. Ayun, binaha pa rin. Tapos ako naman...
Gusto mo sabihin ko yung magandang sagot dun sa sinabi mo?
Ano?
Yung kalsada lang ang tinaas sa malamang, yung tubig pupunta doon sa mga bahay.
Hindi, as in kalsada yung binaha din. Yung bahay nila, mataas na din eh.
Mas mataas na yung baha ngayon doon sa bahay.
Mataas kasi, lang yung baha.
Iniisip ko nga, buti na lang nakalipat na kami dito sa Bulacan kasi dito sa Bulacan, daming puno eh. So madami pang...
Mag-absorb.
Mag-absorb ng tubig eh. Doon, wala na eh. Fish pond yung ano eh. Yung mag-absorb sa tubig eh.
Oo. Tapos ibabato niya rin pabalik. Pero yun yung science na... Ewan ko dito sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi pa rin nila naiisip na putya. Ang solusyon dito sa Pilipinas, bumabaha dito sa lugar na to. So ang gagawin ko, itataas ko yung kalye. Bakyo kayong mga bahay kayo, kayo na lang yung babahay. Di ba?
Sa Manila, di ko na mag-gets yung logic nun. Di ba yung...
Ganun din ginagawa, di ba?
Yung UST, di ba, binabaha.
Oo.
So, ang ginawa ng Manila... Yung Laonglaan, Dapitan, yeah. Espanya,
yeah.
Lacson, puro tinaasan. So ang tendency lalong lumubog yung UST.
Gusto mo makita ang pinakamagandang example ba, niyan?
No? Yung Pinoval ba binaba?
Lahat yun. Yung,
ay, yung apat na yun?
Oo, yung UST mismo lumulubog eh.
Ah, okay. Sorry, Makoy. May sasabi ka bago ka mag...
Yung isa sa pinakamagandang example nung ano... Pinakamagandang example nung ganun is yung sa Ubando, Bulacan.
Oh.
Kasi yung ancestral house ng nanay ko dati doon, pre. Pre, sa sobrang daming beses tinambakan yung kalye, yung first floor, lubog na sa level ng street.
Alam sabi mo yung first floor, so, parang basement na.
Naging basement na. Naging silong.
Seryoso, as in literal na yung second floor ng mga bahay doon, nilalagyan na ng entrance. So yun na yung entrance ngayon, yung second floor. Ganun na kalalim yung mga ano, yung mga bahay sa Ubando.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Well, at least masasabi na nating pang mayaman yung bahay niyo kasi meron na siyang basement.
Gagawin din basement ang tawag doon pag sa lugar na yun. Silong.
Silong. Oh, pero siyempre, pag iano mo, tinawag mo ancestral home eh.
Silong ba? Silong. Yung tawag nila, putik.
Oo, silong pag mahirap, basement pag gano, pag mayaman.
Eh, silong yung tawag ng mother-in-law ko yung, anyway. Ito pa yung... Wala, sasarado ko muna
ito. Ito ka malabon sila eh, so mahirap
sila. Oo, mahirap pa rin yun, malabon yun eh. Buti sa ano kung Makati yun. Kung taga Makati ba yun, tatawagin ba niyang silong yun?
Pero ito yung ano ah, ito yung problema doon sa silong, in general ah, sa Malabon. Kapag may silong kayo, siguraduhin yung walang gamit yung silong. Kasi binabaha din yung ano eh, binabaha din kasi.
Hindi na silong ang tawag sa Malabon eh. Pag may gamit.
Ano?
Lugar na pinaglalagyan ng mga bagay na hindi ko na mapapakinabangan pagkatapos ng bahay.
Hindi ko mag-get si logic ng ano, naglalagay ng silong sa binabahang lugar.
Hindi, kasi ano naman yun, yung
naghanap first ng space.
Oh, yung first kasi noon, parang tambakan siya, parang ginagawa siyang tambakan. Tapos, yun nga, yung sinabi ni Makoy, sa ilang beses nang binaha yung mga gamit doon,
oh.
Ang expectation mo eh, itatapon siya or, ayun, itatapon siya. Pero hindi pa rin itatapon eh. So, ewan ko bakit. Siguro may use din yung iba. Ewan ko.
Alam mo, ako daw nagkakamali, yung dating basement nung ano, nung sa charity ward ng ano ng UST. Alam ko morgue dati 'yun eh.
Di ba ang ilalim naman talaga ang morgue sa ilalim talaga?
Oo,
katabi
pero,
ng ano, katabi ng ano loony ward.
Pero hindi na siya ano eh, hindi na siya morgue ngayon eh.
Ano na?
Hindi kasi ano naging tambakan na lang siya kasi pag bumabaha sa UST, lulutang yung mga bangkay doon.
Na okay. O teka, ano ba usapan natin? Usapang baha ba tayo ngayon?
Oo, ayun lang. Pinag-usapan na nga natin yung baha eh.
So, iba yung
baba natin.
Kasi, di tuloy-tuloy na natin itong usapang baha na to. Kasi akala ko may ibang topic tayo.
Hindi, yun lang. Kasi expertise natin to. Bilang kayo, mga taga Intramuros, binabaha yung Mapua. Ako rin na taga UST, binabaha rin ng ano, Espanya.
So, bago tayo magtuloy-tuloy, Pacquiao ka, mapuha yun.
Feeling pero, ko magkatapos nito, bubugbugin na ako ng mga tropa ko sa mapuha.
Pero ano bang gusto niyong pag-usapan tungkol sa baha? Ano bang ano, bagay na pag-uusapan natin tungkol sa baha?
Pare, how to survive yung baha. Pag na-stranded ka, tapos paano ko makaka-uwi. Kasi feeling ko kasi, sa case natin, Makoy, nung nasa koleyo pa tayo, minsan na natin maranasin yung baha. Siguro mga once or twice lang ata yung baha experience natin.
Well, at least dun sa school location natin. Pero yung pauwi natin, dun tayo naka-experience ng baha. Imaginin mo.
Hindi. Pauwi sa bahay nyo lang. Dun tayo naka-experience ng baha.
Pag hindi tayo umaabot ng LRT, nababaha pa rin tayo pag dumadaan tayo ng ano, Avenida.
Arpapa.
Yan, Arpapa. Monumento. Yung kaibigan nating laging may pigsa sa Kilikili.
Sa puwet, hindi siya Kilikili.
Sa puwet pala, iba pala yung kaibigan.
Layo nung puwet sa Kilikili ba?
Hindi kasi, ano, madami akong friends, Tito P. May kaibigan akong may pigsa sa puwet.
Lahat sila may pigsa. Sa Kilikili.
Madaming variation yung mga kaibigan ko may pigsa, Tito P.
Okay.
Pero, ano, siguro isang magandang kwento lang. Alam niyo naman, proud Malabonian ako, batang potrero, na buong buhay ko well-trained ako sa baha. Na isa sa mga main factors, isa sa mga main na kinonsider ko na naghanap ako ng lilipatan is dapat walang baha sa area. Kaya pansin mo, Ingo, nung umalis ako ng Malabon, ang pinaglipatan kong lugar,
Tagig. Oo, pare. Tapos, fourth floor ka pa.
At yun, inap ko pa. Hindi naman fourth. Inap ko pa ng kote. Third floor ko.
At third floor na pala yun.
Okay. Kasi, naranasan ko nung nasa Malabon ako, second floor, binaha ako. So, sabi ko, pucha, pag third floor, end of the world na to. So, kinuha ko third floor. Yun. So, parang yun yung isang, ano. Ang nalulungkot ako, nung umuwi naman kami dito sa Bulacan, Recently, pero yun na naginip ako, bumaha daw dito sa Bulacan. Yung talagang parang ano, yung talagang lubog. Lubog. Tapos, ano yung bumaksak yung mga bagay na ipinagawa ko. Talagang yun yung isa sa mga bagay na nag-induce ng konting anxiety sa akin. Na parang tinitingnan ko, posible nga ba mangyari dito to? Pero nung kinocompute ko, hindi naman eh. So, balik tayo dun sa... Ano, yun, ganun lang talaga yung kapit sa akin ng baha. Naka-ingrain na siya sa DNA ko.
Hmm.
Ikaw, Tito Pibal, sa parte ng Kalookan nyo, bahain ba dun? Sa Valenzuela, alam ko, bahain eh.
Oh, pero lahat ng tinira namin, matataas yung lugar eh. Kasi yun rin yung una namin ini-scout eh. Pero ang problema nga sa amin, yung mga lugar namin, dahil matataas, mistula naman kaming isla. Kasi pag bumaha, napapaligiran kami ng baha. Hindi nababaha yung bahay namin per se.
So
parang ano? Tatawa, yes, Kalookan.
Natatawa nga ako dun sa hirin ni Sati. Ah, yes.
Paborito ko yung hirin.
Pero ano, parang ano, tinatawanan mo ba yung ano, paghihirap ng iba? O hindi naman?
Oh, pero ano, nakakatakot din kasi...
Gago. Tinatawanan yung paghihirap ng iba.
Nakakatakot kasi 'di ba yung nakwento ko before na bago tayo mag-recording nung pauwi ako sa amin nakalimutan ko na yung dinadaanan namin mataas yung baha.
Oh.
Kaya lang kasi tong mga hinayupak ng mga Grab saka mga ano yung mga Lala Move, ang tatapang ng mga hinayupak. Ako naman sumunod. Tapos habang sumusunod ako sa kanila, napansin ko isa-isa silang tumitigil. At tumirik na yung mga ano nila.
Tumirik na?
Oo.
So sumunod ka?
Oo. Tapos nararamdaman ko parang umaabot na sa ano sa pintuan yung tubig.
Akala ko nararamdaman mo basa na yung betlog mo. Ba't basa na yung betlog ko?
Tapos, di ba sabi ko nga sa inyo, parang 30% ng mga truck sa Metro Manila dito nang gagaling. Meron pang mga truck sa harap ko, kaya napilitan akong gumapang. Eh di ba pag nasa tubig ka, kailangan hindi ka bumibitaw sa silinyador. Kasi ang pinipigilan mo is pumasok yung tubig. sa makina mo. Yung sa muffler, di ba? Pag umano yun. Sabi na, dun ko naranasan yung nagmumura at nagdadasal at the same time.
Pag ganun ba, parang umuunong ba yung betlog mo? Kasi naranasan
ko yun eh. Ano yung andito yung betlog mo sa ano?
Ayun, yan. Ganyan yung...
Yun yung pakiramdam. Kasi di ba, medyo bago-bago pa yung sasakyan ko nun eh. Mga isang dalawang taon pa lang yung sasakyan eh. Tapos matik pa eh. Yun pa yung hindi magandang kombinasyon. Matik sa baha.
Ako pre, nagkaroon ako ng takot sa pagdadrive sa baha. Nagsimula nung pagkatapos ako maundoy. Kasi ewan ko kung natatandaan mo yung yun yung time na nakabili ako ng second hand na kotse. Tapos hindi pa ganun kalaki yung sahod ko. Pero binuhusan ko ng napakalaking halaga yung second hand na kotse na yun.
Yung sports car mo?
Yung Kia Pride. Hindi ko
lang sinabi yung ano eh.
Yung Kia Pride. Proud ako dun sa sasakyan na yun, gago. Basta malaki yung ginastos ko sa kanya, ni-restore ko siya na maging presentable. Pero hindi ko alam kung paano magiging presentable ang Kia Pride para sa'yo, Ingo. Pero... para sa akin naging presentable. Para naging presentable siya.
Pero maganda siya in fairness ha. Doon ako, alam, kapag nakita ko si Makoy na nag-drive noon tapos bumawa ba, inisip ko, gito pala yung clown car. Lahat kasha.
Di, pero sa akin ha, yung Kia Pride, ang nakakaganda sa Kia Pride, pag maganda yung nagda-drive sa Kia Pride, saka yung kahit Kia Pride yung kotse mo, maganda shota mo. Kasi naalala ko yung tropa ko, yung time na nabingwit niya yung pinakamaganda niyang jowa, yun yung naka-Kia Pride siya. Tapos muntik pang malaglag yung jowa niya na yun sa Kia Pride kasi biglang bumukas yung pinto pagliko niyang
gano'n. So anyway, tuloy ko na yung story ako ha.
Sige.
bago tayo mapunta sa Kia Pride.
As I was saying, while I was rudely interrupted by this uncircumcised characters over here, tawag dito, na ginastos ako ng malaki. Nalubog siya sa baha, Tito P.
Oo.
Na parang doon gumuho yung mundo ko kasi papi ko po siya, isa sa first investments ko, nalubog sa baha. Pero ginastos ang ulit siya para mapandar siya ulit. Oh. Tapos talagang nagkaroon ako ng ano nun, ng phobia na parang after 2 weeks na makuha ko siya, na mapaandar ko siya, bumalik siya sa normal running condition niya. Tanda-tanda ako yung nasa SM North ako, umulan ng malakas na papaba pa lang ako ng parking. Inikot ko kagad papasok ko ng parking kasi nga talagang takot ako na...
Oh, tsaka nagbabaha yung car park eh.
Bukod doon sa car park, sa Munoz. Kaya talagang bumalik talaga ako noon na sabi ko, mahal, pasensya ka na, kailangan natin magpalipas ng oras dito sa... Tapos mga umuwi ako noon, mga 11 na. Ganun ako katakot na madaan ulit sa baha after.
Kaya lang, ulit-ulit, kasabay mo si wife mo?
Kasama ko si wife ko na siya noon. Umuwi kami ulit. Bumalik kami ulit sa SM para magpatila ng ulan. Ganun na. Tapos ngayon...
Akala ko girlfriend mo pa lang siya noon. Tapos sinabi mo, mahal. Ano, paano ba yan? Paano ba yan? Baka ngayon.
Oo, nasa stock tayo.
Reserve na ako.
Gago. Pero yun, so, yung hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung phobia na yun na hindi, pag may nakita akong baha na medyo tansya ko, mga lalampas ng half tire, hindi na talaga ako tumutuloy. Parang bahala na mag-traffic sa likod ko, hindi ko iaabahan dito. Or babalik na lang ako, ganun yung ginagawa ko.
So ngayon ba, parang gusto, dahil sa mga naranasan mo na bumaha yung dadaanan mong kalye, so parang ngayon ba naiisip mo na bili kaya ako ng malaking sasakyan?
Naiisip ko pero wala akong pambili.
Di ako yung challenge.
Pare, kahit sino naman gustong bumili ng malaking sasakyan, yung hindi nababa. Ang problema, wala akong pambili. Napipigilan ako ng kahirapan. Kaya nakita mo nga, yung sasakyan ko ngayon maliit pa rin. Kasi ngayon lang yung kaya ng budget ko.
Uy, maganda na kaya sasakyan mo. Parang nag-level up ko na kaya compared doon sa unang...
Kasi laki pa rin ang Kia Pride, gago.
Oo. Pero pang fuckboy.
Ay, hindi.
Ah, ano ba yun? Okay. Kasi laki lang pa ng Kia Pride yun?
Oo. Oh,
kasi laki lang ng Kia Pride yun.
Pero brand ng fuckboy pa rin.
Oo. Oh, anyway, so ikaw, Ingo, anong ikikwento mo sa mga... Parang nararamdaman ko yung kwentong baha mo involving me pa rin eh.
Ah, hindi naman. Kasi ano eh, mag-overlap yung kwento natin dalawa eh. So, yung kukwento ko yung sa Bulacan. Mm. Kaya, alam nyo na na nasa probinsya kayo, pag bumaha, tapos may ahas na lumalangoy sa... sa tubig baha.
Oh.
Tiga po, ano to? Bike pa, parang inisip ko, puro bahay na may nakapaligid pero may ahas na, no? Tapos ang nakatakot doon, at titignan ko pa kung patusok yung yung ulo o...
ano ba yun?
Kapag patusok yung ulo, poisonous yun. Pero kapag medyo, kapag pango yung ulo...
Yun yung mga nang kakagat lang.
Hindi, poisonous pa rin, pero hindi masakit.
So, yung pangolokal, yung patusok. Dalawang mga Kastila. Buisit.
Pero ano, naranasan ko rin yung... Nakita mo naman yung lugar ko sa Malabon, Ingo, puro talahib doon, di ba? Yung subdivision namin.
Pare, pag yun, wala pang ahas yun, ewan ko na.
Hindi, yun yung ikikwento ko. Na na naranasan kong dumusong doon, na dumaan sa tagiliran ko yung ahas. Na buti ka mo, hindi ako tinuklaw. Hindi ko na nakita kung pango o matangos yung ilong. Pero...
Dumaan nga basta, sa gilid.
Pero alam ko yung pangalan ng ahas.
Ano?
Putang ina. Kasi nung nakita ko, sabi ko, putang ina ahas.
Total na punta na tayo dyan sa mga ahas. Meron akong wild na kwento. Pero hindi involving sa ahas. Pero... medyo may kinalaman sa ahas kasi meron akong tropa. So, yung sa bungero dun sa amin, merong kabit na taga Bulacan.
So, yun yung ahas story mo, may kabit?
Oh, hindi. Ito, yung tropa ko, siya yung ginawang driver ng kabit.
Mm.
So, eventually, naging chicks din ng tropa ko yung kabit. Pero hindi siya, ano, galit na galit sa kanya yung sabungero. Hindi niya hindi niya magawang magalit kasi pag dilaglag niya yung tropa ko, malalaglag siya kasi kabit niya yun in the first place eh. So
kaya lang yung tropa mong driver, anong sideline niya yung pag-drive or full-time job?
Ano kasi siya eh, yung tinitirahan naming compound, sila yung may-ari ng buong compound eh. So kahit hindi siya magtrabaho, may stream of income sila eh. Tapos, so yun nga, yung itong si babae, si Kabit, taga Bulacan. Alam niyo yung mga nasa liblib ng mga talahiban na may mga fish pan sa gilid?
Oh, medyo malay-lay yung mga San Rafael-ish area na yun ah.
Tangin na, ginawa mong barrier yung ano, yung lugar ko.
Pero ganun nga, Ingo. Mga San Rafaelish nga yung ano.
Pero sinabi mo, Ingo, nung nagpunta ka dito nung weekend, uy, hindi mo pala ganun kalayo itong lugar mo. Sabi mo sa akin, gago ka.
As compared dun sa kung saan mo kami pinadaan last time, hayop pa. Dalawang oras yata yung biyahe na.
Parehas lang yung dinaanan mo, gago. Kung saan ka pinadaan ng waste, dun ka rin pinadaan ulit ngayon.
Hindi. Mas madali yung nung Sunday. So anyways, tuloy.
So, 'di ba, katabi mo palayan fish pond, 'di ba? Tapos yung hindi maayos sa kalsada, biglang umulan. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa iyo, pag bumaha dun sa daanan mo nakatabi mo palayan at fish pond, tapos isang buong tubig na lang yung daanan mo.
Ay po, dek.
May nana. Ikaw muna, Ingo.
Naging infinity pool yung ano?
Naranasan akong ganyan, Ingo. Tito P, sa Malabon. Yung Malabon area mo, Ingo. May dinaanan kami, pare, na ano, na kalye. Two lanes lang siya. Tapos, yung barrier, ang dadaan siya sa gitna ng fish pond. Tapos, ang barrier niya sa gilid, yung barrier niya sa gilid, mga kasing laki lang ng hollow blocks na barrier.
Yung buti ka nga, gutter height.
Buti ka nga yung barrier mo kasing laki ng ano eh. Ano tawag yun? Yung gutter height eh. Yung barrier sa gilid ko sa Malabon eh, ang barrier bata eh.
Pero balik ko yung kwento ko ha. Tumaan kami, doon naka-owner kami. Pinuntahan namin, sinundo kami ng kaibigan namin taga Malabon. Punta kami sa bahay nila. Kaya lang pag-uwi, tumaas yung tubig. As in, baha. Putya pare, nawala yung tulay. Pero since hardcore Malabon yan siya,
kabisado niya.
Kabisado niya, pre. Pero ako pare, talagang seryoso, ini-expect ko yung mawawala na kami. Eh, may liku-liku pa yun. Alam niya, talagang merong ganun palang lugar, pre.
Pare, dalawa lang yan. Either si Jesus yung nag-drive. Lahing Jesus.
The wheel.
O yung lahing Jesus yung ano. Yung owner type jeep.
Yun. So balik tayo dun sa kwento ko bago ako na ano, rudely interrupt na tong support na to. Hindi, joke na. Buti yung kaibigan mo, taga Malabon. Alam niya kung saan siya dadaan. Yung tropa ko, walang gutter, di ba? Alam mo yung lupa, tapos yun na yung palubog, di ba? So wala kang marker. Tapos infinity pool pa, di ba? So habang umuulan, wala siyang choice kundi tumigil at magdasal na yung baha, hindi yung mataas na patitirikin siya. Kasi wala talagang galawan eh.
Tapos sakay sa kanya yung ano, yung babae?
Hindi, nahatid na niya yung ano. Kung kasama niya yung babae, malamang nakauwi pa siya. Kasi
gano'n siya. Paano ba yan? Paano ba yan?
Hindi, pero kung kasama niya yung babae, makakauwi siya kasi kabisado ng babae. Eh siya hindi nakabisado. Yun yung ano dun, yun yung hassle dun. Sorry, napasok ko yung sa ahas. Pero sa school, ano ba yung mga memorable niyo na ano experience
ako,
na pinilit yung pumasok?
Ako yung sa ano, pre. Hindi, ito pinilit ko umuwi. Kasi ako nag-aaral ako sa ano eh. Sa MCU, sa Caloocan. Monumento area yan, Brad.
No.
At alam nyo monumento, pag umulan, pre, napupuno talaga ng tubig yan.
Bumabaha.
Oo, pre. Meron dun na ano. Meron dun sa monumento, yung may pagitan na driveway ng MCU na island, papunta sa kabilang island, eh, since driveway, yung buong driveway na yun, baha. So parang lahat ng tao, para makatawid, either magpapakarga sila dun sa manong na papasanin ka sa likod.
Oo.
Or
maybe nagpapasan ka.
Hindi, ayoko kasi kikis-kis yung bird ko sa likod ni manong. So ang inaantay ko doon, meron doon pre yung fruit vendor. Literal ang gagawin ng fruit vendor pag umulan, lahat
yung
ng
mga karton.
Oh, yung karton, lahat ng fruits niya itatambak niya sa gilid ng sidewalk.
Sa baha.
Sa sidewalk, yung mataas na parte ng sidewalk.
Okay.
Itatambak niya doon, parang fuck this shit. Mas malaki kikitain ko dito sa baha. Tapos lahat ng sasakay doon sa kariton niya, pasampu-sampu, magbabayad sa kanya ng nung panahon na yun, piso dos pa eh. Piso dos, kung may, wala kang barya, 5 piso. Para maka, itatawid ka niya. So imagine mo, ang urban legend, binabarahan daw talaga ng mga sidewalk vendor yung mga drainage para bumaha kagad, para may negosyo sila. Tapos doon ka makakita ng parang 10 padyak lang ng pedicab, sisingilin ka na 50 pesos para mahatid ka kung saan kaya hatid.
Madaming pero, daming kumikita dyan.
Yung sinasakay sa kariton, ano yun? Pinupuno ba nila yung kariton? Or pa isa-isa or dalawa?
Pasampu-sampu. Tapos, hindi pa, pasampu-sampu nga. Tapos naglalagay sila ng makeshift na ano, na hawakan.
Oh.
Na banister ba tawag doon? Basta yung hawakan sa gitna.
Oh.
Para hindi naman matutumba pag inigot. Or pag walang hawakan. Pag walang hawakan, pre, may instruction sila.
So parang nag-surfing sila, gano'n?
Hindi, may instruction sila na hawak-hawak po tayo sa ano katabi natin, kapit-bisig po tayo.
Ganun. Parang ano, parang tawag dito, Titanic.
Oo, pre. Tapos naranasan nyo na ba yung pag high school kayo, no choice, nabaha, lumusong ka o kaya ano, lumusong ka o kaya nabasa yung sapatos mo, automatic black na yung white socks mo niyan.
Oh.
Tapos yung tina ng sapatos, pre, kakapit yun hanggang ano, hanggang paa mo. Kahit anong kuskus mo, kulay itim pa rin yung paa mo for ano, a certain period of time. Ganun yung nararanasan ko dati pag suit mo yung leather shoes.
Eh, nagiging blue or blue-green yung ano, yung mga medyas na yun.
Kasi nga ano, yung
tina
ng sapatos, kahahawa siya doon.
Sa tina lang ba yun? Akala ko dahil sa, okay.
Siyempre yung tina ng sapatos, madadilute doon sa ano.
Akala ko dahil may chemical reaction yung ano, yung leather.
Hindi. Yung Mr. ano nga yun?
Kiwi.
Yung Kiwi. Hahalo rin doon. Mr. Kiwi ang puta. Yung tinta, ayan, sabi nga ni Penny, yung tinta ng sapatos. Tapos, kinabukasan, magpapang PE ka na noon. Kasi nga, hindi mo magagamit yung leather shoes. So,
mas ilalagay mo sa likod ng refrigerator niyo yung ano, leather shoes. Kasi hindi mo
pwedeng ibilad kasi wala pang araw kasi tag-ulan yan malamang eh.
Oh.
So buong gabi likod ng ref yan. Kailan di mo na pwede gawin sa mga modern ref ngayon yan eh no?
Hindi na ganun kainit
yung mga modern ref.
Wala na yung parang
ginagawang ihawan pag sinabi ng ref.
Radiator. Yung mga alam ko yung mga non-inverter ref ganun
pa rin.
Oo. Oh.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Pero ayun, tapos ang naalala ko noon pag gano pag umuulan yung mga classmate ko nung high school nagkakaroon sila ng excuse na bumaha sa kanila para sa ganun mag rubber shoes sila pag pumasok.
Mm. Kadalasan ganun ginagawa, nag-excuse nga na ano na baha nga or ano na baha. Kaya ano, parang nagiging happy palusot pa yan minsan talaga eh. Kasi ewan ko, parang ano, tayong mga bata dati, parang ang saya natin na hindi tayo mag-uniform, no?
Hmm. Oh, parang ano eh, nagre-rebel de tayo eh.
Yung dress walang... down nga yung favorite day, 'di ba?
Oh, oh tuwing Friday, oh, tuwing Friday.
Oh, Friday usually. Oh. Civilian ang tawag, 'di ba? Bakit civilian? Oh, civilian. Kasi civilian clothes. Di, yun term kasi ano, civilian clothing yung ano, yung susuot.
Pero nung ano ba? Nung
wash
nung
day. Wash day.
Nung buwaba ba sa ano, sa UST Peach, ano yung worst experience yun? Yung tipong na-stranded kayo, naranasan mo na ba mag-ano, ma-stranded, tapos sarado na yung school, tapos sarado na yung establishment, tapos nasa, ano ka lang, nasa pole ka lang ng street lamp, tapos umiyak-iyak ka kasi wala kang pang wala kang pang bayad dun sa manong na pedicab para maitawid ka sa kabilang kanto.
Wala akong ganun eh. Ang unang experience ko ng baha sa UST, yung pinipilit kong pumasok. Pero hindi talaga ako makalapit sa UST kasi baha na yung paligid.
Ah, so ano ka lang sa area, hindi ka lang maka... Okay.
Tapos, yung sa UST naman, bago pa magbaha, parang answerte ko na nakakaalis ako, pero nasa stranded ako sa Bloomentree, sa Tayuman.
Ah, paano ba pag ganun? Kunyari, yung sa prof, kasi kadalasan ang computation niyan ay bawat unit, meron ka lang, may 3 times ka lang pwedeng umabsent sa each, for each unit. So paano yung sa ano, paano sa nung college kayo, paano yung mga absentees?
Hindi, pag nagbabaha pre, automatic suspended na classes eh.
Ah, o nga pala, nagsuspend nga pala.
Tapos
sorry, nakalimutan ko nagsuspend nga pala ng classes kasi ngayon nagtatrabaho tayo kahit
wala nang
sign. Oo, papasok eh.
Pero naranasan ko ano, yung na-excite ako na ano, na parang na-stranded na yung mga tropa ko sa UST. Nakaligtas ako, umuwi ako para magbihis ng pambahay. Tapos bumalik ako ng UST para magpa-stranded kasama yung mga tropa ko. Kaya lang, na-disappoint ako kasi yung parang nakita ko
lalaki.
Di
puro lalaki.
Eh, labo naman, no?
Nakarating ako ng
doon, puro lalaking hindi nakaligo sa babaw na nasingit.
Ano? Na nakarating ako ng UST, humupa na yung baha. So nakauwi na yun.
Ay, mga tropa mo.
Nakauwi na yung mga tao.
So totoo yung kumakalat natin na videos sa ano, sa na US, sa na may jet ski sa UST.
Oh, sa so, Espanya.
Oh, sa Espanya. So posible pala yung ganun pala katindi yun, no? Yung baha sa ano, UST.
Yun yung ano, tapos kaya nga pangarap ko nga na ano, mag-winch sa ano, sa UST pagbaha eh.
Mag-winch ano yun?
Yung pag mag-wake skate ka na merong motor na haatak. Yung may
okay.
Metale. Hindi ka sa umaandar na ano eh. Parang nasa motor yung kable tapos hahatakin ka para makapag-wake skate ka.
Okay.
Pero yun nga, yung sa UST, ano nga yung sasabihin ko? Yung bukod sa jet ski,
canoe.
Oh, may ano, may mga raft.
Ah, may raft. Hindi siya makeshift raft as in legit na raft talaga.
Oh, may legit na raft kasi yung may instance na ano, parang give magdala ng pasyente sa ospital.
Ah, seryoso?
Tapos yung barangay. Yeah. although pagbaha kasi hindi na talaga dapat ano, hindi na nag-accept, malamang kasi wala nang makakapasok na ano na pasyente. Pero may mga emergency cases na yung either raft na magdadala ng pasyente sa ano sa ospital or yung naka-jet ski, may mga instance na ano na naghahatid siya.
Okay. So yung raft naman yun, not necessarily naman na tumatagos yun doon yung tubig ba?
Hindi, in, yung
ano siya, yung talagang
Yung ano, military grade pare.
Ah, okay, okay.
Ano ata, yung barangay ata yung nag-ano. May picture ako nun eh, na pinost nun. Yung raft sa harap ng UST Hospital.
Iniisip ko kasi yung raft na parang ano eh, gawa sa kawayan eh. Tapos dun ilalagay yung bisakit.
Sorry, pangpili, ano yun eh, yung mga pangpelikula dati.
Una sa lahat, bakit may mangingisdang makakarating dun sa bandang yun?
Hindi kasi di ba malapit sa ano, malapit sa UST yung baboyan tuloy. Yung ihawa ng lechon.
Ano ka nalaman ng ano?
Siyempre, pag nag-ipon-ipon ng ano, ng kawayan, gagawa sila ng rough. Ganun. Anyway, sorry.
Lechon yun, pare. Hindi ba ang kain?
So, ito, since si Makoy, ito, may magandang tanong to si Claudette. So, ikaw Makoy, dahil taga Malabon ka, ano yung pinakamataas na bahay experience mo?
Ano, pre? It's a battle between Ondoy saka yung isang ano yung habagat na isa eh. Hindi siya yung
habagat.
Habagat na a few years after Ondoy. Kasi yung Ondoy pre, yun yung unang basis na umabot sa second floor ng bahay namin.
Eh, teka lang, hindi pa Ondoy yung college, di ba?
Hindi, nagtatrabaho na tayo noon.
Nagtatrabaho na tayo noon, pre.
Hindi, nung college. Hindi
yung
ba
natulog ka sa amin?
Oo.
Pare, starter pack lang yun.
Ah, starter lang ba yun? Ay, hindi ba umabot sa second floor yun?
Hindi umabot na second floor. Yung starter pack lang. Nasa second floor tayo, pero starter pack lang. Yun yung parang ano. Ay ba? Sige, okay lang yun. Ganun. Pero yung Ondoy, pre. Yun nga, yun yung medyo nalungkot ako kasi meron akong pinaglalagyan ng mga gamit ko sa first floor na alam kong safe.
Ay!
Nandun yung mga FHM. Oo, yung mga FHM. Kasama ng FHM, nandun yung mga... Alam mo yung parang stock room ng mga kabataan na nandun yung mga love letters, everything.
Puna sa mulang tamod, ganun.
Hindi. Sa baba yung puna. Sa may sapatos.
Ang baffo yung gag.
Pero yun nga, yung... ano, yung sa taas na yun, yun yung inabot. Yun kasi nga, buong first floor, as in... second floor. Pero yung doon sa isa, yung habagat, pre, yun yung parang, ay puta, umabot na ng second floor. Itulog na lang natin to. Wala. Yun yung talagang, alam mong wala nang mangyayaring, ano.
Wala ka lang pwede magawa.
Wala ka na talagang pwede magawa, kundi tanggapin kung ano yung nangyari na yun. So, yun yung, ano talaga, parang memory ng, ano, ng Malabon na, pinaka-hardcore na, pinaka-malalim na bahana na naranasan ko. And may namatay sa amin nun, kapitbahay namin, na na-trap, nabaksakan ng cabinet habang may kinukuhang gamit sa bahay niya. Ayun, nalunod na siya.
Yung cabinet niya is first floor.
Bungalo lang yun eh. Ah, kumbaga parang ano, na-trap siya sa loob ng kwarto nung may kinuha siyang gamit and then tumaas ng tumaas yung tubig, na-deads na siya dun.
Ay, fuck.
Ah, shit.
Ganun yung level sa amin sa Malabon. Tapos, yun, makikita mo, mas nagsiswimming-swimming livestock sa amin. Kasi nga may...
manukan.
May manukan doon sa may amin. Eh. Makikita mo yung mga deads na manok, lumulutang-lutang na ganun. Kasama nung ano, hindi lang yung manok ang lumulutang, kasama yung bahay ng manok, lumulutang.
Yung tatsulong o yung
kasi
ano?
Kasi nakatali sila doon, pre.
Akala ko, di lang manok yung lumulutang. Pati yung kapitbahay namin. Ay, lumulutang.
Gago. Kahit di namin kasundo yun, syempre nalungkot lang kami.
Isang bungero lumulutang. Gag. Tayo, napakasupat naman ng kwento ko. Yun sa akin, ano lang.
Ay, sayo, TTP.
Halos abot brief lang. Yung ano, yung tag dito, papunta ako ng Tondo. Kasi kukunin ko yung plate ko eh. Ay, hindi, sorry. Nasa akin na ata yung plate nung girlfriend ko nun. Tapos, baha, di ba? Yung tinitingnan ko yung baha, kaya to, hanggang tuhod lang. Tapos habang naglalakad daw sana sa baha, ito pataas ng pataas. Alam mo yung tinataas ko na yung short kong ganun. Tapos, habang naglalakad ako, pag may katabi pa akong padjak, alam mo yung putang ino umaalon. Alam mo yung nakikisip ko, kuya dahan-dahan, na abutin yung shorts ko.
E di paano yun? Pag-uwi mo, ang una mong hinugasan, betlog mo.
Hindi, hindi. Dahil, awan ng Diyos, hindi
umabot sa short. Wait na. Sorry, sorry. Sumpa ako. Naalala ko lang. Sumpa, lumabas ka sa Malabon din to, pre. Paglabas ng bahay, ano, lusong. Puta, abot itlog ka agad. Tapos, may parte na, ano, na, ito yung parang pinakyo ka ng ano, pinakyo ka ng baha sa, ano, sa mukha mo. Kasi ganito, di, labas kami ng bahay, abot itlog. Puta na, naihi ako. Eh, nakalab, ano, habang umiihi, sabi ko, game na, sa baha naman eh. Habang umiihi ako, umabot ako sa parte na ano, umangat ako. Bumaba yung tubig. Tumaas yung lugar. Eh, midstream ako ng wiwi nun, pre. O, parang sa problem ko, tuloy wiwi lang to.
Oo.
So, umaasa ako na...
Nakatago sa baha.
Hindi, okay lang. Camouflage pa rin eh. Kasi dripping naman yung tubig eh. So, malay ba nila kung ihi yung ano? Walang kaso sa akin yun. Ang problema ko, pataas ako ng pataas, pababa ng pababa yung baha. So yung ihi ko, nakababa doon sa short. Wala na ako nadaan ng baha na malalim. Basa ka na nga ng baha.
Basa ako na rin.
Nakasalubong pa ako ng lumulutang na tahi.
Bakit? Sana tumigil ka na lang habang humiwi-wi?
Iniisip ko kung babalik ako eh. Kaya lang, malalaman nilang ano eh. Malalaman nilang humiwi.
Tingnan mo itong tangan to. Bumabalik sa baha.
Tapos sabi nila, ang panginom ba? Ano? Oo, ang panginom. Sige.
May dalawa lang akong kwentong Marikina na naalala. Yung isa kong office mate, meron silang bakery sa Marikina. Noong panahon ng Ondoy, yung pugon nila, mataas yung pwesto. Tapos, parang turo ng tatay nila sa kanila, pag ganitong baha, yung antunay na negosyante, nagtitake advantage. Sila yung abot bewang na rin tubig. Nagbabantay pa rin siya ng bakery.
Pero in fairness, ganun din kami sa amin, sa Malabon. Di ba may tindahan kami?
Oo.
Hanggang kaya pa, bukas yung tindahan. Kasi may bibili ng, dyan bibili, mabenta pagbaha. Alam mo kung ano mabenta pagbaha?
Sanitary napkin?
Hindi, Lucky Me. Lucky Me. Tapos lahat ng dilata mo, mauubos niyan.
Oo.
Tapos, pagkatapos ng baha, ang mabenta sa amin, sabon. Powdered soap. Malakas din pagbaha, soft drinks. Kasi,
yung tubig.
takot uminom ng tubig na galing sa gripo, saka yung lubog na sa baha, yung posibleng tubig mo. So,
teka lang, uminom kayo ng ano? Ng tubig sa galing sa gripo?
Pre, mayaman yung subdivision namin, malinis yung tubig sa amin, tested lahat yun.
Ah, oh, wow. Oh. Parang state. Ay, hindi pala states. Parang Europe.
Pero technically, pre, pwede mo naman talaga inumin. Tayo, nung bata tayo, di ba? Umiinom tayo sa host nun, di ba?
Pwede mong inumin kasi magtatai ka.
Hindi. Nung kami pre, direkta sa host.
Oo, nung bata tayo, nakakainom pa tayo sa tap.
Tinuruan lang tayong maging maarte ng mga mineral water companies, pero technically kaya nating inumin yung mga tubig gripo, pre.
Actually, ang nagturo sa akin maging maarte is yung amebiasis ko eh.
Hindi, pre. Eto ha, naisip ko rin Tito Pidge eh. Pag kumakain ako sa labas, humingi ako ng service water, feeling mo malinis yun. Eh nakikita, lalo na pag kumakain ako sa best friends, puta diretso gripo kinukuha yun eh.
Ah, seryoso? Uminom ba sa service water ng best friends?
May filter lang yung ano nun eh, yung gripo nun.
Pero hindi, asa ka pa kung may filter yung best friends eh.
Yung medyas!
Puta!
Yung medyas!
Hindi ba filter yun? Yung, di ba yung pag may naka-anong pasahan na...
Agree. Sorry, Tito P. Sorry, magsasorry ako sa best friends. Sinusgahan ko sila. May
filtration system yun.
3-layer yun. Kasi tatlong beses ibinalik yung
medyo. Binaliktad, no?
Mas mahaba. Yung lumang puting t-shirt, ano yun, mahina tatlong puti nun bago ilagay dun sa gripot gumahin.
Pero yun, no?
Ay, sorry.
Zero, ako ba mag-ano?
Sige, ikaw muna.
Pero may ano, may theory kasi doon sa pagdating sa pag-inom ng tubig. Kunyari, ako, ay kunyari si Makoy, uminom siya sa tap water sa Malabon. Ano, hindi siya magtatae. Pero kung ako, kasi uminom na siya doon nung since ano eh, since bata pa eh. So, na-develop na yung
immunity yung
niya. O, immunity niya doon kung ano man resistant na yung chan niya. Pero kapag ako, isang nitaga doon, ininom yung tubig na yon, eh malamang maging masaya na naman yung amibiasis ko.
Mm. Eh, nasanay tayo dyan yung mga galing abroad eh. Sila yung unang maselan.
Oo, oh, totoo.
Kaya tayo natutong mag-tawag dito, yung mag-mineral water. Kasi yung...
Pero totoo... Sorry, Tito, please.
Yung AirPods ko, nung nag-Saudi, yung pagbalik dito, doon naging maselan yung ano, yung chan.
Martin. Kasi yung ganun ba yun, Ingo? Na-activate ba ulit yung amibiasis?
Oh, na-activate yun.
Di ba nakakwento ko na sa'yo yung kwentong amibiasis ko? Naalala mo ba yun?
Hindi. Nagka-amibiasis ka pala?
Nagkaroon ako ng amibiasis. Ako kasi si Gago, nung luma pa yung kotse ko, yung isang kotse ko, Ingo, yung Lancer.
Ay, wait.
Binayahe ko ng Baguio.
Oh.
Eh, ano yun? Overheat prone yun. So, may mineral water bottle ako.
Ah, yung pala yun. Oh, naalala ko na.
May mineral water bottle ako na litro. Ay, 1.5 T2P. Yung malaki-laki.
Oh, yung pang ano, pang tubig mo ng ano.
Oh, hindi. Pero iniinom ko talaga yun galing 7-Eleven. Kaya lang, since overheat prone nga yung sasakyan ko, pagdating sa Baguio, lahat ng lalagyan ko ng tubig, nilagyan ko ng tubig. From ano ah, sa gas station to. Sa gas station, yung tubigan ng gas station. Mm. Eh, parang 3 weeks after kong manggaling sa Baguio, bumili ulit ako ng tubigan, ng tubigan ko na gano'n sa 7-Eleven. Mm. Eh ako kasi, ang hobby ko, binabato ko lang sa likod.
Okay.
Yung ibabato mo lang, kasi wala ka naman kasama sa kotse, binabato mo lang sa likod.
Ah, tama.
So, i-remind ko lang kayo, 3 weeks to after the Baguio trip. Nung nauho ako, syempre naka-concentrate ka sa daan, aabutin mo lang. Ang naabot ko, yung galing pala ng Baguio.
Ah, yung ilang weeks na, di ba? Na,
3 weeks.
Oh. Mm.
Puta, pero yun yung tumatay ako ng tubig, yung umiihi ako sa puwet. Yun yun eh.
Ah, shit. Tang.
Yun yung laban ni Pacquiao yun eh. Na puta pare, nanginginig na ako sa hirap.
Nanalo ba si Pacquiao nun?
Nanalo naman. Parang sabi ko sa misis ko, mamaya muna ako dalhin sa ospital, tapusin muna natin yung Pacquiao.
Ay, yan yung ano, natay ka na sa shorts mo.
Oo, pero tumatay ako sa short noon na ano, nilalagay ko na sa pet ko yung t-shirt.
Yung bawat jab ni Pacquiao eh.
Oo. Go Pacquiao! Yan nun, pre, pucha.
Pero alam mo, meron akong office mate dati sa... Anyway, may office mate ako dati. Pare, napakamalas niya. Nag-ano siya, relief drive, ang tawag nila doon? Nag-volunteer for...
Relief operations.
Nag-volunteer siya for relief operation. Tapos, nagkaroon siya ng leptospirosis doon sa relief operations. Yun. O pare, ang good news, dalawang good news doon.
Oh.
Una, nabuhay siya. Pangalawa, pare, ang laki ng pinayat niya. As in, sayo ko,
nakatulong.
Ang ano ha, ng muntik ng kamatayan.
O naman, puta. Yung mga ganong ano, yung mga ganong ganap. Lakas mga ano nun.
Kaya natakot na tuloy ako na sumulong sa baha. Kasi, kumbaga, kung siya, ang dami niyang buffer sa katawan eh. Ang dami niyang buffer sa katawan na pwedeng mawala. Mm. Feeling ko pag ako yung leptospirosis, ay malamang-lamang may paglalagyan ako sa lupa.
Hmm. Ay, ito pala. Sorry. Singit ko lang ah. May narinig akong wild na kwento. Di ba yung panahon ng Ondoy? Oh. Meron akong napakinggan na radio show about sa mga kotse.
Oh.
Tapos, di ba, Provident, taga-Provident ata to or Paranaque. Basta yung pang, ano, pang mayaman na village.
Nung Provident yun.
Yung, di, yung Provident pang sa Marikina yung mga ano, di ba? Mga may kaya, mga nandun.
May kaya ba?
Oo, dun sila ano, di ba? Sila Christine Reyes.
Oh, anyway, so sige, tuloy mo.
So, so yun nga nangyari. Nung pataas na yung tubig dun sa Undoy, ginawa niya, sinigurado ng safe yung pamilya niya. So nilikas niya, parang doon ata sa bahay ng parents niya pinatira. Tapos nung sure na siya na safe yung ano, yung pamilya niya.
Okay.
Pamilya niya. Pamilyado to.
Okay.
Bumalik siya ng bahay kasi hindi na niya nalabas ng bahay yung Subaru niya. Tapos sinamahan, nag-overnight siya sa bahay para bantayin yung Subaru niya.
Priorities. At least, ano, inuna niya yung pamilya niya.
Oo. Pero tanginan, sinamahan niya yung kotse, pre.
Pero kasi,
well, pare.
Doon ako nag, ano, doon ko iniisip na, totoo ba yung, ano, yung looting, or, siguro dahil hindi ko pa din na-experience, saka wala pa din ako nababalitaan na, Meron kaya talagang ganun kasamang tao, no? Na
meron,
pag may sako na, tapos maglulut ka.
Parang meron.
Isipin mo na lang, pre, may...
Yung sa anong pangalan nun, yung nabagyo dati, hindi baha yun eh, pero yung bagyo, yung ano, yung ginagamit lagi ng mga pantira sa Dilawan.
Ah, yung
Yolanda. Yolanda.
Grabe daw looting nun. Na talagang yung grocery talaga. Ano, binuksan na ng mga ano. Masisisi mo ba sila? Kung yun nga yung ano. Kung talagang gutom na kayo, walang ano. Tingin mo ba abot kayo doon?
Pag desperado, hindi natin masasabi.
Oh, desperado eh. Nakakita na ako ng mga desperadong tao na kung ano-ano ginagawa eh. So... ewan natin, baka pag inabot ko din yung ganong klaseng sitwasyon, baka yun.
Hindi mo masabi.
O, kasi let's say, kahit sabihin mo na, no, na kung ikaw lang yung apektado, baka pwede mo yung forgo. Pero kung makakita mo yung mahal mo sa buhay, naghihirap, eh mukhang i-throw mo talaga yung ano, yung morality mo dun. O yun, tsaka yung values mo. Kaya ako nagtataka sa mga politiko na anyway.
Tuloy mo so, na, andyan na tayo eh.
Nagtataka ako sa mga ibang politiko na kumukubra ng kaban-kaban na pera sa buwis natin. Kailan sila hihinto? Hindi ba ba sapat yung kinuha nila? Yun.
Every man for himself, pare.
Yun nga eh.
O kaya sila yung sacrificial lamb na sige, sa impyerno na lang ako para ma-enjoy nyo ang ano.
Oh, wow.
Ang buhay. Diba?
Pero ano, yung
pinakamating... Para magnanakaw ako anak sa gobyerno para maging presidente ka pala.
Wow, pukot siya. Medyo twisted yung logic na yun, ah.
Hindi ba nangyari naman?
pukot, ah. So yan, at dahil sa tingin ko, pupunta tayo sa politics. Kailangan nating
tigilan to.
Oo, tapusin to.
Tapusin na natin to. Parang tayo, tatapusin na rin tayo pag tinuloy pa natin yan. Eh.
So,
teka, ano bang mga bago sa Machong Chismisa na dapat nilang abangan? May plano tayong mga episode sa susunod, di ba?
Oo, madami tayong plano sa episode. Meron tayong mga special guests na... part ng pinakabagong sitcom sa Net
25. Hindi sitcom. Sitcom ba tawag dun?
Oh, sitcom. Basta.
Oh, basta ano?
Ay, hindi sitcom. Sorry, parang sketch.
Gag show. Ano? Anak to ng mga hari. So, na-deliver na natin yung una nating pangakong guest. Si Charut. Diba? Nung isa sa mga pinakamalaking TikTokers ngayon. Itong tatlo na to. Inaayos pa natin mga anak ng hari.
So
anak ng hari to, anak ni
Lovey
po. Grace.
Tatlo to?
Oh, tatlo.
Tito Bic and Joey.
Anak lang hari nga eh. Puta
Grace po, Lovie po.
Saka si ano.
Hindi, si Oyo,
Roland
si
po.
Biko, tsaka si ano.
Hindi, basta abangan nyo na lang inaayos.
Si Aisa.
Si Aisa po. Basta yan, inaayos na po namin yan. Tapos ano pa ba?
Ay, tapos ano, magpaparaffle kami over the... Basta magpaparaffle kami, abangan nyo na lang. Magpaparaffle kami ng Machong Chismisan hoodie na kulay puti na double XL. Sabi doon sa size niya sa likod, pero feeling ko large lang siya.
Mm.
So, wala nang... Huwag nyo nang ipapalit kung gusto niya ng triple XL kasi yun na yung nagawa. Oh. So, yun lang.
Oh, wala nang reklamo, binigyan na nga eh. Diba?
Oo.
Oh. Anyway, so, Ingo, kamusta na yung road to 25 mo? Ilan na?
Ayun pare, 22 pa rin. Kasi hindi pa ako hindi pa ako nangungulit sa mga ano eh. Hindi pa ako namamalimos ng mga followers. So, kung
sige,
ako
kagawa na nga ako ng account para maging 23 na yan.
Ayan, tama yan, tama
yan. Masilip ka kasi ng betlog pare para, para dumami so, followers.
So ayun, i-follow nyo ako sa aking Twitch channel na twitch.tv/singledadbod.
Single lang ang single dad bod na may asawa. O teka, ikaw Tito Pidge, anong mga bago sa'yo na pwede natin supportahan?
Yun lang, yung facebook.com/imtitop at saka yung Instagram and Twitter, tito_p.
Yan. Ako naman, follow nyo kami sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro. At follow nyo na rin po kami sa social medias ng show naman na to. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram. Machong Chismisan may A naman sa dulo sa Facebook, TikTok at saka sa YouTube. At ano ba? Yun lang. Yun na po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P.
Honesty is the best.
At Ingo?
Drink hard, game harder.
At ako naman po si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niya tatandaan ang tunay na macho!
Chismoso!
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.